Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-bånd. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra kl. 10 til 12. Det er ugens magasin, og det er også på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20 på hebraisk.
Velkommen til aftens foredragsholder, som hedder Søren Mulvad. Søren Mulvad er historiker, og han vil fortælle om jøderne fra Ribe. Der er cirka en times foredrag, så er der et kvarters pause, hvor der bliver juice og vand og lidt frugt, og så er der spørgsmål bagefter. Og så skal jeg bede om at slukke jeres mobiltelefon. Eller i hvert fald få lyden fra. Ja, god fornøjelse.
Ja, tak fordi jeg blev inviteret hertil. Og vi kom her tilrejsende fra Ribe, min kone og jeg, og troede aldrig, vi kendte et menneske. Og inden vi har fået gang i noget som helst, så viser det sig, at vi er fælles bekendte med cirka en tredjedel af de tilstedeværende. For en eller anden. Det er en ret pudsig oplevelse, når man kommer fra Vestjylland. Men i Vestjylland kender vi til gengæld en hel masse mennesker. Og det er så nogle af dem, der falder sammen med det, som nogen er i bekendtskab med her. De første billeder, som jeg viser her, det er ikke nogen, jeg aner, hvad drejer sig om, for jeg kan ikke læse hebraisk, men det kan være, at nogen her kan fortælle mig, hvad der står på teksten der. Det er der ikke engang. Det skuffer mig. Nå. Lige meget med det, men det skulle være sådan en dekorationsbaggrund, som bare skulle være, så jeg har noget at kigge på, mens jeg fortæller noget. Og der kommer lidt. Hvor var jo.
Hvor kan man kunne læse det?
Altså, der er åbenbart ikke nogen, der er så gode til hebraisk, men nogen, der er gode til...
Det er ikke hebraisk, det er
jiddisch.
Det kunne være, ja.
Ja. Det er ikke,
men det er fra en mønsterbog, som et trykkeri i Tyskland udgav en gang i omkring 1. verdenskrig. Sådan at man kunne bestille bønnebøger med bestemte illustrationer, så er der en modelbog med 50 forskellige illustrationer i, og så kan man bestille bønnebøger med de fortryk, som man ønsker. Og det er en af siderne fra den, jeg har lavet en kopi af her, og der kommer et par stykker lige om lidt nogle andre. Fordi til at begynde med vil jeg fortælle om noget, som jeg ikke har nogen særlige illustrationer til. Det er noget meget gammelt, som jeg ikke selv har fundet ud af, men det er sagt af nogen, der er klogere end jeg, eller i hvert fald nogen, som havde forstand på, hvad de snakkede om. For en gang var der mange jøder i provinsen. Folketællingslisten fra 1834 fortæller, at der boede 1.607 jøder uden for København 1834, og der levede 2.465 i hovedstaden. Og det betyder så, at 40% af alle danske jøder boede vest for Valby Bakke. Provinsjødedommen var dengang stærk og levende. I dag hører den fortiden til, og det er sagt af Paul Boxenius, som har skrevet forskellige bøger om jødernes historie, både her i landet og vist også i udlandet. Dette udsagn vil vi prøve at tage op med hensyn til, hvilke jøder, der har gjort sig gældende i den gamle købstad Ribe. Og nu er historien her jo egentlig et foredrag, som jeg lavede for repensere, så der er meget, der formodentlig vil være jer bekendt, men som jeg så fortæller, som om at det var nyhed, og det var det, da jeg fortalte det i Ribe, men det behøver det jo så ikke at være for jer. Vi skal se, hvordan det kan spores i kilderne til byens historie. Og undersøgelsen er gået i gang af, at der var vedholdende rygter i byen om, at et bestemt hus skulle have rummet en synagoge engang. Men det slutter jeg af med, så kan I sidde med spændingen så længe. Disse gamle borgeres grave fra mosaisk trosamfunds gravplads i Fredericia synes at være det sidste synlige minde om deres liv. Men de har udgjort, som der står i Julius Mogolinskis skrift, et særpræget indslag i den danske provinsbefolkning. Som driftige og agtede borgere har de været med til at fremme byernes udvikling, samtidig med, at de bevarede deres egne religiøse traditioner, som ikke kunne undgå at vække en vis, om en gennemgående velvillig opmærksomhed. Men velvilligheden er nu ikke naturlig, når man skuer lidt bagud. Fra årene 1660 og frem til år 1800 udstedte den danske regering i alt 128 regulativer, som i de fleste tilfælde var beregnet på at begrænse jødernes liv og færden i kongeriget. Og disse forordninger, jeg har selv talt dem op, så det passer. I disse forordninger skelnede man ofte mellem jøder af den portugisiske nation og jøder af tysk nation. Og de sidste blev flere steder slået sammen. Så. Blev slået sammen under betegnelsen tyske jøder og andre tiggere. De tidligste tiltag i retning af at inkorporere jøderne i dansk samfundsliv skete med frihedsbrevet, som man jo så fejrer i år, 29.3. Og jeg kan altså have set i Det Kristelige Dagblad, at der var forskellige omtaler i den anledning. Og deri står blandt andet sætningen, jøderne skal nyde lige adgang med kongerigets øvrige undersåtter til at ernære sig på en hver lovlig måde. Og årsagen til forskelligheden i de portugisiske og de tyske jøders anseelse ligger i de såkaldte portugisiske sefardimerne. I nogen udstrækning havde deres udspring i Nordafrika og på den iberiske halvø. Og de var orienteret meget imod vesteuropæisk dannelse. Mens de tyske Askenazim stammede fra Nilrusland og Litauen, og de anså nærmest det kristne Europa for fjender, og det havde de i grunden god grund til. De havde ikke tradition for at lære andre sprog end jiddisch og det religiøse hebraisk. Og der kan vi jo så sammenligne med Isaac Bashevis Singers romaner, som så vidt jeg ved er skrevet på jiddisch. Den åndelige mur omkring ghettoen blev brudt af Moses Mendelssohn, som sikkert er bekendt her. En fattig skrædder født i Dessau, vandrede til Berlin på sine bare fødder med et rundstykke i lommen og ingen penge, og blev afvist ved byporten, fordi jøder og kreaturer måtte kun gå ind af Rosenthalporten til byen Berlin, så han måtte gå halvvejs udenom byen for overhovedet at komme derind, da han endelig nåede frem. Så vidt jeg har forstået, så oversatte han dele af de hebraiske bønnebøger til tysk og åbnede derfor sproget tysk for sine trosfæller. Men det er måske bekendt. Første gang man spurgte en jøde i Ribe, det er en ganske ejendommelig ting. Det var i 1644, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, hvad jeg siger, men det står simpelthen i kirkebogen, når jeg har kigget efter. Der står, at Markus Witte, søn af admiral Markus Witte, der skulle være nogle fader. Peter Skriber mødte som fader på jøden Johan Christians vegne. Og det er mærkeligt. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at der var en jøde i omegnen i 1644, og han kan da næsten ikke have heddet Christian. Men det står altså i kirkebogen jøden Johan Christian.
Der skal ikke stå jøden.
Det må være en misforståelse på et eller andet plan. Og jeg kan heller ikke forestille, ja det kunne man bedre forestille sig, så har præsten i hvert fald skrevet en meget mærkelig yg. Indførslen er helt tydelig i kirkebogen. Og den døbte Witte, det har sikkert været noget af Rømø-familien, der var en ret bekendt slægt Witte på Rømø og på Mandø for øvrigt. Og det næste fund af jødiske navne i Ribe er lige så sporadisk, og jeg kan ikke sættes ind i nogen sammenhæng. Det drejer sig om en tilsyneladende bofast jøde, som bare nævnes som Isak. I 1676 klagede han til biskoppen via landemodet over, at latinskoleeleverne havde gjort gevald i hans hus og slaget vinduer ind på Hellig Tre Kongers aften, da de gik med diskanten. Og det kan man egentlig godt forklare, fordi latinskoleeleverne levede et kummerligt liv i deres studietid. Og de havde på visse tider af året, på visse dage, ret til at gå rundt og synge for folks døre, og så få en lille almisse, hvor de sang. Og det har Isak formodentlig ikke kendt til, men har sikkert afvist dem og ikke ville give noget, og så er de sikkert blevet vrede på ham. For biskoppen henstiller til latinskolerektor, at han skal forklare sagen for eleverne, og i øvrigt fritager han drengene for straf. I øvrigt er det ukendt, hvem den pågældende jøde var. Men den næste, som efterlader sig spor i arkivalierne, han er lidt mere spektakulær. Det var i år 1684, hvor der dukkede en hollandsk jøde op i staden. Eliezer van Minden kom med sin søn Samuel Eliezer for at inddrive nogle penge, som han havde til gode for noget tobak. 1050 rigsdaler. Det var en kraftig sum. Men de blev idømt en mulkt af stadens styrelse, fordi de havde ikke forsynet sig med lejdebrev. Man skulle have indenlandsk pas, hvis man som askenazisk jøde bevægede sig rundt i kongeriget. men de kunne så føre bevis for, at de ikke var Askenazim, men de var Sefardim, og så blev de fritaget for bøden, men magistraten i Ribe forhindrede alligevel, at de kunne inddrive deres tilgodehavende. Og jeg ved ikke, hvordan. De fik altså ingen penge ud af det, men en masse ulejlighed. Men i 1670'erne slog nogle hamburgjøder sig ned i Ribe, og de var tobakspindere og arbejdede en god forretning op. Og jeg har lige været hen og se på det jødiske museum her i eftermiddag, jeg har ikke været der før, at netop tobaksindustrien var en del, som blev tildelt jøderne, fordi det var ikke omgivet med besværlige bestemmelser, som forhindrede nogen i at tiltræde det. Nathan Moses fik i 1675 borgerbrev som tobakspinder i Ribe, men desværre så var han en svindler, for han blev samme år grebet i Aarhus med en falsk toldseddel på noget indført tobak, og det var jo ikke særlig heldigt. Han arbejdede sammen med Simon Hartvig og Levi Moses, begge jøder. Simon Hartvig nedsatte sig i Aarhus, men de to andre fortsatte. Desværre var de for dristige, de havde sendt en sending tobak med skib, eller bestilt en sending tobak med skib fra Holland. Skibet forliste, og forsikringen var ikke i orden, så de måtte opgive Ribe og slå sig ned i Fredericia, hvor de vist også arbejdede sig op igen. De tobaksfabrikerende jøder i Fredericia må vedblivende have haft forretninger med handelshuse i Ribe, for Wolf Isaac Levin og Levin Moses fra Fredericia kom her til Ribe for byretten angående obligation, som en af rådmændene havde udstedt. Og de ville gerne indløse to tobakspresser fra Mathias Worm. Mathias Worm var ingen tilfældig mand, han var byens præsident, og det vil sige en kongeligt indsat borgmester, fordi de borgmester byen Ribe valgte, de var ikke gode til at føre regnskaber. De kom til at forveksle byens regnskaber med deres egne, og det kunne ikke altid hænge sammen. Og så havde kongen forordnet, at der skulle være en overpræsident i byen, og dem var der vist nok i løbet af 120 år en 60 stykker af. Mathias Worm har måske haft dem i pant. Disse tobakspresser stod i Niels Nielsen til Hendrup Holms hus, som var på Skibbroen, som altså er Ribes havnefront. Og når Niels Nielsen var til Hendrup Holm, så var han altså herremand på en herregård, som ligger lidt, er det ikke lidt øst for Bramming, tror jeg det er. Ja. Der var tvende spindehjul og videre redskaber, som indførselsbrevet udviser, står der. De havde en værdi af 252 rigsdaler. Tingene blev forflyttet til Niels Hansens hus i Grønnegade, som den ene af de fremmede havde boet i før, nemlig Nathan Moses. Han havde ikke ejet det, men han havde beboet det. Wolf Isaksen Levin og Levin Moses agtede at svare Niels Hansen årligt 6% af den udlånte kapital mod at få presserne igen, og det var et tilbud, fordi man havde ikke lov til at opkræve højere rente end 5% ellers. Desuden ville de holde presserne ved lige, så de ikke led skade. Til bevis havde Wolf Isaksen og Levin Moses sat deres mærke på. Og så slutter det ligesom så mange andre retssager. Man kan simpelthen ikke se, hvad det ender med. Man fører en retssag med frem og tilbage og for og imod, og så slutter det bare uden, at man i øvrigt kan se, hvad udkommet blev af sagen. Det var der massevis af, i hvert fald i Ribe Bys domprotokoller. Man kan jo måske forestille sig, at hele tobaksfabrikationen er fortsat i Ribe som en form for forlagsvirksomhed, hvor man har leveret varerne andet sted fra, og så har de fabrikeret det i Ribe og forhandlet det lokalt. Man siger, at Nathan Moses var flygtet til Fredericia fra sine kreditorer, men han kunne ikke undgå sin gældsforpligtelse. Han fik flere gange forlænget fristen til betaling, men det kan ikke ses, om han nogensinde fik afsluttet sin sag. Han skulle have været far til den Hanna ben Nathan Moses Ripen, hvis gravsten står i Altona. Og han har altså taget navn efter byen Ribe, så han har haft nogen tilknytning til det. Levin Moses, en af de andre, omtales igen i 1694 i forbindelse med en skatteansættelse. Og jeg ved ikke, hvordan han var i familie med Nathan Moses. Det er jo ikke sikkert, at de overhovedet var beslægtede. Jeg har ikke fundet dem i skyde- og panteprotokollerne, som ejer af fast ejendom i stedet. I 1696 mødte Wolf Isaac og Isaac Levin i Fredericia, og Levin Moses fra Ribe igen, og optog et lån hos Niels Hansen Rødmand på 700 rigsdaler for 9 kasser sort pressetobak og en del gul tobak, som de købte af ham, og lovede at betale ham skadesløs i hans hus inden tvende terminer. Og det vil sige, at de har haft en ganske udmærket forretning, for 700 rigsdaler, det var jo mange, mange daglønninger, man kunne tjene en mark i dagløn, hvis man var almindelig arbejdsmand dengang. Og jeg mener, skal der 8 mark til en rigsdaler, eller var det 12 mark, det kan jeg ikke huske. De stillede en række kostbarheder i pant for beløbet. En guldring, et signet med rød sten, 3 sølvskeer, et forgyldt bæger, 29 tinting, diverse ting af kobber og messing, sengeklæder, linned, møbler og skillerier. Og Isak Levin pansatte desuden særskilt 2 guldringe, en signet med en sort sten, et sølvbæger, et forgyldt bæger, 8 sølvskeer, sølvknapper i nattrøje, foruden en lang række bohave, kobber og messing og tekstiler. Alt i alt et meget rigt bohave. Pantebrevet eller pantebogen indeholder ikke nogen tilskrifter om, hvorvidt at det nogensinde blev indløst, så vi ved ikke, om de fik kostbarhederne med sig hjem, eller de måtte forblive i Ribe derefter. Efter de små episoder med jødiske personer, gik der hen til mod 100 år, før der aldrig kan spores jøder i kildematerialet. Men det er imidlertid jøder, hvis spor kom til at strække sig over mere end 100 år. Og jeg har lavet nogle slægtsoversigter, som kommer nu her om et øjeblik. Nu har jeg glemt at trykke på den næste knap, og der ved jeg heller ikke, hvad står, men det er også bare ment som en dekoration, som man kunne tage og kigge på, mens jeg i øvrigt snakkede, hvis det skulle blive for kedeligt at høre på mig. Er det også jiddisk?
Det er jiddisk, ja. Ja. Nej,
det men jeg synes, det er nogle flotte illustrationer fra pågældende prøvebog. Og det er jo sådan noget typisk første verdenskrigstid med sådan lidt jugendstils præg. Det var familien Dessauer. Og nu gør jeg ikke rede for alle kildeoptegnelserne, jeg har til de der personer. Men hvis jeg skulle arbejde med andre familier her i landet, så har man jo kunnet gå i kirkebogen, og så har man kunnet se, hvem er søn af hvem. Det kan man jo ikke, når det drejer sig om folk, der ikke er døbt. Nej. Og jeg har kunnet prøve at gå til ministerialbøgerne for menigheden i Fredericia, og det hævdes i et skrift, at de var ført meget udmærket, men det er ikke altid, forældrene har husket at henvende sig til rabbinerne i Fredericia, hvis de for eksempel har fået et pigebarn. Og det er heller ikke alle de børns, eller drengebørn, som jeg formoder har været omskårende, som overhovedet er nævnt, som indført i menighedens ministerialbøger. Så noget af nogle af dem, de kommer altså frem ved, at man går i folketællingerne, og så kan man se, at den og den familie, der har så mange børn, men de kan ikke findes altid i ministerialbøgerne. Og samtidig så er der måske flere børn til stede, end der egentlig er familiens børn. Det kan være nogle kusiner og fætter, der er på besøg. Og så får folketællingerne at vide, at det er børnene i huset, og så bliver de skrevet op alle sammen, men de hører ikke til alle sammen. Og der kommer et ganske pudsigt tilfælde senere, som Allan Falk gjorde mig opmærksom på en gang, at det var slet ikke tale om en person, det var tale om, at folketælleren, han havde fået for mange kaffekorn, så det var, han havde rundt at tælle, så han var blevet småsnallere, og havde ikke forstået et jødisk navn, men kommer til at skrive noget helt forvirret fjolleri. Det skal nok lige komme med, når vi kommer lidt længere frem. I 1806 kom denne her Moses Alexander Dessauer, som er nævnt deroppe, født i Dessauer, samme sted som Moses Mendelssohn kom fra, var 50 år senere. Købmand i Ribe, død i 1831, og han købte en ejendom på byens hovedgade. Og den ejendom havde tidligere tilhørt stadens sidste præsident, som jeg siger overborgmester, i det tilfælde hedder Musing, og købsprisen var 1.100 rigsdaler. Det var en af byens bedste adresser. På hovedgaden, det var 7-fag bindingsværk i 2 etager til gaden, og 7-fag baghus også i bindingsværk. Og hvis I kender byen Ribe, så strakte huset sig fra nuværende Hotel Dagmars port og 7-fag østpå langs med gaden. Købesummen var betydelig, for andre stormandshuse i byen blev handlet for en 700-800 rigsdaler på samme år. Moses Dessauer betalte straks de 400 og udstedte præsidentens arving et pantebrev for de resterende 700 rigsdaler. Han var ligesom født, han var ligesom den forrige nævnte Dessauer, født i Dessauer, og havde taget borgerskab i Ribe i 1804. Og hvor han så havde boet indtil han købte ejendommen, der ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, hvordan han havde tjent sine midler. Borgerskabsheden blev aflagt ifølge den forordnede procedure for jøder. Edsaflæggeren stod med sin hat på hovedet på rådhuset, og lagde hånden på 2. Mosebogs 20. kapitel, der hvor Moseloven er skrevet, og så svor han, hvis ikke han overholdt reglerne, så kommer over mig alle de forbandelser, som Moseloven indeholder. Hustruen hed Henriette, født Berlin, født i Middelfart, som vi kan se, 1789. Hendes forældre var Salomon Josef Berlin og Usko Roschen, eller Rose. Rosa er født Wartburg. Hun var født i Hamburg. Det kan være, der er nogen, der kender dem fra jeres stamtræ. Det kan være blevet til mange siden 1700-tallet. Familien var i lighed med god skik i Ribe optaget af noget landbrug. For til næsten hver eneste hus i byen hører der nogle ærer, som byen fik skænket en gang af, jeg tror, var det kong Hans eller kong Valdemar, der er glemt, som skænkede byen nogle store markarealer, som de måtte deres kreaturer gående på i fællesdrift. Men efterhånden havde man udskiftet dem, sådan så der til hver hus var lagt en parcel af større eller mindre størrelse, alt efter hvor stort et hus man beboede. Og de havde så købt dette hus der på hovedgaden, og så købte de endnu en ager til, som lå længere ude, så de må have haft noget landbrug. Formodentlig har de haft nogle heste, som de har brugt til at køre deres varer på torvet med, og har måske skulle dyrke noget havre og hø til dem. Moses Lessauer optræder flere gange i byens pantebøger, hvor man ser ham som deltager i byens handelsliv. Han ydede flere gange lån til stadens andre handlende og købmænd og kautionerede blandt andet en gang for postmester Bennesen i 1820, da Bennesen søgte om at få en klasselotterikollektion. Og han lånte også penge ud til temmelig tvivlsomme låntagere. Og for eksempel en Jørgen Schmidt, som var en noget upålidelig mand, så vidt man kan se. Han havde haft et embede, men var i overensstemmelse med god repentisk skik, kommet til at blande embedet og sine egne økonomiske interesser sammen. Så han havde et vældig deficit i sine sager og regnskaber. Han var for øvrigt søn af en Karen Weiss, som var i familie med den dame, som var ophavsmand til det, der hedder Weiss' stue i Ribe. Hun måtte sætte sit hus i pant, for at sønnen kunne blive reddet ud af sin misere. Derudover har Moses Lessauer flere gange udstedt pantebrev mod udlån, på udlån mod sikkerhed i fast ejendom, og det har sikkert været tale om regulære lån i en tid, hvor man ikke havde bankvæsen. Og ellers har det været kunder, som har fået leveret nogle varer og ikke har kunnet betale. Det kan man så ikke se. Lessauer har selvfølgelig haft forbindelser sydpå, hvilket alle Ribe købmænd havde. Og der har vi Moses Lessauer. Det viser sig, at der lå en silhuet af ham på Ribe Byhistoriske Arkiv, også af hans hustru. Det har jeg så ikke taget med. Men man må da formode, at det er blevet klippet i hans egen tid, og han selv har siddet model til. Og så fandt jeg ganske pudsigt et foto af ham. Der er tydeligt skrevet Moses Lessauer nede under fotoet, men I kan se det der. Det kunne godt være, at det ligner profilen, kunne godt være den samme. Men eftersom han døde i 1831, så tror jeg ikke på, at han er blevet fotograferet. Jeg tror ikke engang, man kunne daguerreotypere dengang i 1831, så jeg tror, det er den er galt. Men det kan være en bror måske, eller en søn af ham, jeg ved det ikke. Men det ser mærkeligt ud. En enkelt gang måtte han sagsøge et Hamburg-firma for at få til godhavende, og en anden gang blev han selv stævnet af et firma i Altona, fordi han ikke havde betalt nogen leverede varer. Jeg kan ikke fastslå, hvor i hans handel bestod, og han er sikkert kommet til byen i forbindelse med sine handelskontakter overhovedet. Han købte flere gange ejendomme i byen, som kom på auktion, og ofte var han i fællesskab med byens øvrige storkøbmænd. Og det må være gået op og ned for ham. For en imellem måtte han selv rejse lån, eller havde han havde problemer med at tilbagebetale lån. I 1827 har han ydet pant i en kvart del af skibet Johanne M. Henriette, der førtes af en skipper Harreby på Sønderho. Og når skibet hed det samme som Moses Lessauers hustru, så har han formodentlig været med til at navngive det. Han var altså partsreder. Skibet er anført et år tidligere som under navnet Johanne Margrethe.
Prøv at dreje mikrofonen. Jeg tror, at den har en lyd til
et år tidligere, der hed skibet Johanne Margrethe, men du kom der altså til at hedde Johanne Henriette. og så har han formodentlig købt en par liter og været med til at omdøbe det. 19 kommercelæster stort. Og det var ikke særlig stort i vores tid, men jeg ved ikke, hvad det er i omregnet i bruttoregistertons. Nej. Men man kan heller ikke med ret store skibe komme ind og rive å, så det kan ikke have været særlig dybgående. Han kom i byrådet i magistraten, og han blev overformynder. Det var et yderst tillidskrævende arbejde. Og når jeg fortæller det i Ribe og siger, at han overtog stillingen efter købmand Jens Rasmussens Rar, så nikker folk og siger, ja, det var sandelig noget, fordi Jens Rasmussen Rar var lokalt meget kendt som byens absolut rigeste mand. Har man da også en lang historie om, den skal vi ikke have her. En af hans trosfæller kautionerede i 1827, det var købmand Moses Kleistorff, som var gift med Dessauers niese, Markel. Så kunne Moses Dessauer nemlig også blive klasselotterikollektør. Han døde i 1831, og hans enke videreførte hans forretning, også hans klasselotterikollektion. Hun havde en svend i butikken, der hed Harvey Jacobsen, og så kan jeg se i Julius Magolinskis materiale, at det måske er formodentlig den samme, som blev begravet i Aalborg i 1864, og tidligere havde været købmand i Thisted. Hendes bror kom fra Hamburg, Samuel Berlin. Han opholdt sig hos sin søster i folketællingen 34, og formodentlig også været behjælpelig i forretningen. Og foruden de her nævnte, havde også en Julius Kohn opholdt i huset, mens han var disciple ved Ribe Katedralskole. Og Julius Kohn, det er en lidt tragisk skikkelse på sin vis. Han var søn af Moses Abraham Kohn i Ringkøbing. Og nu bliver det lidt indviklet. Denne unge mands farbror, Samuel Kohn, var nemlig blevet gift med Frederikke Louise Bjergum fra Ribe, en døbt pige. Og dennes mor, Louise Nicoline Gerdes, som var enke efter en købmand Bjergum, havde båndlagt sine midler, sådan så at svigersønnen, den jødiske købmand, skulle absolut ikke arve dem. Og det havde hun egentlig gjort klogt i, for han gik for lige, og måtte de spjælte. Ja. Han var købmand i Ringkøbing, og han skulle ikke i besiddelse af sin hustrus betydelige arv på 3.200 rigsdaler. Men de skulle altså tilfalde børnebørnene, så snart han, hvis han skulle blive enkemand, og det blev han. Den samme Julius Kohn, som gik på katedralskolen i Ribe og boede der hos Dessauers, han tog senere navneforandring til Julius Christian Konig. Og det kunne jo så tyde på, når han dels kaldte sig Christian og dels lavede sit efternavn om, at han havde lagt sin jødiske baggrund fra sig. Han gjorde en karriere inden for toldvæsenet og døde i Aalborg 1889. Den samme familie Bjergum, hvis datter altså var blevet gift med den jødiske købmand i Ringkøbing, havde en anden datter, som blev gift med fabrikant Christian Gørtz. Og når jeg fortæller det i Ribe, så siger folk, nå ja, for ham kender vi godt. Han byggede den første villa i Ribe, som ligger ned til Skibbroen, et meget præsentabelt og flot hus. Og på den måde blev Christian Gørtz' søn Balthasar fætter til nogle jødiske drenge. Og de var hinanden ret behjælpelige. Fordi deres far var gået for lidt, måtte de udvandre til London, eller det gjorde de i hvert fald, og startede måske forretning der, det ved jeg ikke. Men han hjalp dem, den her Balthasar Gørtz, hjalp fætterne med at få deres arveret opfyldt. Balthasar Gørtz var også byens absolut rigeste mand en periode. Han gik ikke fallit, men han mistede alle sine penge. Og hvis nogen af jer har været i Ribe, så har de måske set Ribe Bys Kunstmuseum, som ligner en kopi af Rosenborg Slot. Og det var det, han byggede som privatbolig til sig selv. Man kaldte det også lokalt slottet. Og en bror til denne Moses her var Markus Dessauer i Kolding, og hans datter Rakel giftede sig med købmand Kleistorff, som senere kom til Ribe og begyndte et garveri og en handel. Hun var husbroen til Moses Henriette, var født i Berlin, og naboen i overdammen, som hun boede lige op og ned af, var hendes bror og også hendes svigersøn, i det han var gift med datteren Hanne. Og kort efter, at Henriette Dessauer blev enke, modtog hun en arv på 2.102 rigsbankdaler fra en Levin Philipsen, og ham kan jeg ikke placere i deres slægtstræ. Jeg ved ikke, hvordan de var beslægtede. Det er heller ikke sikkert, de var. Familien boede i huset i Storgade, indtil Henriette solgte det til en kornhandler i 1861 og flyttede til København. så skal jeg springe over det, som kun har interesse for repenseren. Er der spørgsmål til tekstavlen her, som jeg havde fremme lige før? Nu ved jeg ikke, hvordan man bladrer tilbage på det her. Han købte herregården Krogsgård i Tjæreborg Sogn i 1807 Men under landbrugskrisen og statsbankerokken måtte han gå fra den i 1813, og han boede rundt omkring og tog så borgerskab i Ribe i 1833, en lille menneskealder efter Moses Dessauer for at komme til Ribe. Og han gik fallit, og hans fallitbo blev behandlet ved Ribe skifteret. Og så var der en københavnsk grosserer med navn Alexander Dessauer, eller Dessau hed han vist bare, som i 1885 døde og havde stiftet et legat for fordel for ugifte trængende personer, kvinder i Ribe, hovedsageligt af mosaisk religion. Men jeg kan heller ikke rigtig se, hvor han ligger henne i slægtstavlen. Han må næsten have været familie med de øvrige der, siden han stifter et legat til fordel for Ribe. Men han er ikke selv født i Ribe i hvert fald. Og han var ikke identisk med den Alexander, som er nævnt her, som står der, fordi han var kendt politisk, og den anden var grosserer, og jeg tror ikke, det var de samme. Nå, undskyld, ja. Det var Henriette Dessauer, formodentlig. Og billedet findes i et lille, kønt album, som befinder sig på Ribe Museums magasiner. Et lille fløjlsalbum med en række billeder i, og hvem der har skrevet navne med, ved jeg ikke. De har tilhørt en journalist Rufenstand, og det er ikke hans skrift, men det kan være hans mor, som hun trykker sig lignende. Men jeg vil gerne tro, at det kunne være Dessauer. Hun er i hvert fald nok til, at hun kunne lade sig fotografere, og hun ser også ud som om, hun er en aldrende kvinde på billedet der. Og der har vi Dessauers hus i Storegade, det er længst revet ned. Der blev først bygget en bank på stedet, og senere hen blev hele stedet revet ned, og alle de gamle bindingsværksbygninger forsvandt. Men det pudsige her er, at man måske oppe i første salens højde kan se, at der har været en gangbro her. Fordi de to familier, som boede her, Dessauers her og Berlin her, de førte en husholdning, hedder det. Og de kunne færdes via en gangbro mellem de to lejligheder der, og være i tørvejr, selv når det regnede ud på gaden. Og det var så også så nær beslægtet, som man næsten på nogen måde kan være, i det Berlin var gift med sin niece, og han var bror til fru Dessauer. Familien Berlin kom til Ribe omkring 1830. Nå, der har vi Moses Dessauers gravsten i Fredericia, det er rigtigt. Der er en hel del gravsten, som er i behold af de beboere over de personer, som jeg har talt om. Jeg har ikke taget dem med i foredraget her, men de kan findes i hvert fald. Sådan så hovedgaden ud, formodentlig dengang, at familierne boede der. De var så længe flyttet, da det der billede blev taget. Men jo altså et stemningsfuldt billede fra den gamle købstad. Sådan ser det ud i dag. Det er den sidste rest af familien Berlins bolig her. De hentede der straks meget længere hen ad den vej der. Og det sidste af den var ved at blive revet ned, da jeg kom til Ribe i 1966 her. Så man har ikke været for god til at passe på de gamle købstadsbygninger. Så kommer vi til Josef Salomon Berlin. De er spredt vidt ud i verden, og slægtskabet kan blive noget tyndt i det yderste led. Det ser der ud til, at der er en sammenhæng imellem en del af dem. I hvert fald den kendte Albert Berlin, som var medstifter af rederiens dampskibsselskabet Hamburg America Line. Og han var beslægtet med Samuel Salomon Berlin, som i 1836, som vi kan se der, blev viet til Hanna Dessauer. Hanna var hans kusine. Hun var som helt ung blevet ejer af en gård om i Fiskergade, en lille ydmyg gade i byen i dag, men alligevel en pæn bygning. Hun dels ombyggede gården og udlejede nogle lejligheder, og i øvrigt ernærede sig, som der står i folketællingen, som modehandlerinde. Jeg tror ikke, hun har haft en stor omsætning, men hun har sikkert kunnet sy nogle damehatter og andet pynt, som hun kunne sælge til byens damer. Ægteparret boede i den lille gård. Den kostede 1000 rigsbank daler. De grundlagde et garveri, men boede der kun kort og lejede så gården ud, indtil de solgte den i 1866 til en lokal snedkermester. Men før de solgte den, så forærede de en ret bred strimmel af grunden til et velgørende formål, nemlig til et børneasyl. Og det gjorde en fjern slægtning, Christian Gørtz' enke, Nicolette, også på den anden side, så der alt i alt blev en pæn grund, hvorpå der blev opført, eller skulle opføres et børneasyl. Så kom byens vise fædre i tanke om, at det duede ligger ikke et asyl der, det var for tæt ved åen, og de små de kunne rende ned og falde i vandet og drukne. Så derfor blev grunden byttet om, og man byggede et børneasyl et andet sted, altså en børnehave. Og den bygning, som nu ligger på den pågældende grund, hedder Brorsons Minde, og ejes af Niels Ole Frederiksens søster.
Ja, ja, ja. Ja, jeg er ved.
Ja, okay. De købte sig en ejendom på hjørnet af Sortebrødregade og Storegade og blev nabo til Dessauers og så til Husbroens forældre. Hanne Berlin stiftede i 1887 et legat til fordel for pastorinde Banks stiftelse, og det var en stiftelse omme i Skolegade lige over for Domkirken, hvor fræste enker og døtre, ugifte døtre af folk af den dannede stand kunne få fribolig. De havde først svært ved at få pengene til at stå til, så man kunne ikke altid vedligeholde den her bolig, det der stiftelse, og der stiftede hun et legat, som så skulle være med til at holde den stiftelse i gang. Samme pastorinde Banks stiftelse blev også betænkt af et legat, som stiftedes af Siegfried Berlin i 1894. Så man må næsten tro, at der har været venskabsbånd mellem Berlin-familien og pastorinde Bank. Også Berlin blev indvalgt i byens råd i magistraten og var med i forsvarskomiteen i 1848, da fjendtlige tropper truede med at invadere byen. Han var medstifter af Ribe Sparekasse og direktionsmedlem i sparekassen. Og vi kan følge familien Berlins sidste år i Ribe en lille smule nærpå igennem en brevsamling, som er efterladt af en kaptajn Møllers hustru, Trine. Og når jeg i Ribe siger kaptajn Møller, så nikker folk og siger, ja, ham kender vi godt. Han var ret bekendt og samlede en masse etnografika sammen, som han forærede til katedralskolen, og en stor del af det befinder sig endnu på skolen, og er katalogiseret og udstillet, og bliver mere end bliver brugt i undervisningen, men man kender rigtig god besked med det. Han beboede selv det hus, som hed Café Valdemar, nu, hvis nogen skulle kende det. Et af brevene, der skriver Berlin, der skriver Trine om Berlin, og så skal jeg lige drage mig selv lidt med ind. Disse breve blev fundet op i Sverige, i privat eje hos en person, som viser sig at være kusine til min fætters hustru. Så langt kommer vi omkring. Berlin taler sig, at hun rykker op herfra og flytter til København med familien. Moris er kommet på et apotek, og Siegfried ønsker det så meget. Damerne krymper sig vist derved, og det kan også gerne drive over endnu. Det må da vist gå breve tamt for dig, for Berlin har nok et par gange skrevet til dig, uden at du har svaret. Vi var i selskab der i forrige uge, hvor din skål blev drukket. Apotekerne er begyndt at bygge til foråret i badstuehaven og står i handel med Evers om apoteket. Muligvis kunne Berlin og Støkken forlade Storegade på samme tid. Og så skriver hun, at huslejen ellers faldet her i byen, og kunne vide, hvordan det ville gå, når borgmesteren og Dorit Ni engang flytter. Og det skriver hun selvfølgelig til sin mand, fordi de var lige ved at bygge et hus med to udlejningslejligheder, og det var jo spændende, om de overhovedet kunne få lejet deres lejligheder ud. Mange lejligheder står ledige i byen, og der er i de sidste år bygget temmelig meget. I 1858 skriver hun, Berlins og Dessauers rejser nu til København til foråret, og det gør de vel, og så bliver deres lejlighed også ledige. Borgmesteren søger alle kræfter om at komme til Lolland af sin fars sted. Han skal overtage hans uhyre embede, som hvis desværre nok for ham bliver delt i to. Det er lidt trystende med hensyn til vores lejligheder. Berlin er i søndags 8 dage rejst med kone og Roschen til Hamburg, og derefter vil de til Kiel og blive der i 14 dage. Året efter i 1859 rejser Berlin til København. De flytter dog ikke til København til november, om det sker er helt uvist. Fruentimmerne vil nødig. Måske Siegfried i tiden, når der kommer et hus der. De taler ellers ikke gerne derom. Og når hun skriver fruentimmerne, så er det ikke ment på nogen nedsættende måde. Men i Vestjylland, der sagde man mandfolkene og fruentimmerne førhen om herrer og damer. I 1860 fortæller hun sin mand, som var kaptajn, som jeg siger. Børnene var hos Berlin på assemblé i søndags. Han spenderede chokolade, smørbrød og kage, og han sagde, at der blev opvartet med meget smuk musik som aldrig før. Det var især smukke duetter af Dorit Ni og frøken Eriksen, som overgik dem selv. Året efter er den 61. Nu lakker det snart til, at Dessau og Berlin rejser. Vi vil savne dem, da vi jo anså dem for vores gode venner. Røschen har fået en lille datter og er så lykkelig gift. Og i 61, i maj måned, skriver hun, nu er Berlins raske, og de var græsseligt bedrøvet ved at forlade Ribe. Og efter at Trine, kaptajnens hustru, døde, så skrev hans datter Bodil til sin far, at hun netop havde haft brev fra Berlin til København, og de havde lige fejret deres sølvbryllup der i 1861. Og man kan så se af den her brevveksling, at der har været en selskabelig omgang imellem familien Berlin og kaptajn Møllers familie. Kaptajnen skrev gerne hilsner til Berlin, når han skrev hjem, og han havde også forretninger med handelshuset Berlin. Der er ikke bevaret noget af den der handelskorrespondance. Men man kan ane en fli af det, da Møller skrev til sin bror Fabricius, at han kunne med sko meddele Berlin, at han havde remitteret veksler for ham for 1.200 pund sterling i Hamburg. Og det betyder, at det er de har arbejdet med. Og så har Berlin haft en interesse i salt. Han hjalp en saltraffinatør Badsted i 1857 med at indrette et saltraffinaderi, som blev indrettet i det yderste hus på Skibbroen. Berlin ydede ham en kredit på op til 1.000 rigsdaler og lovede fremtidig at forsyne saltraffinaderiet med råvarer, saltstenen til driften. Og så skulle beløbet betales af ved arbejde og levering af rent salt. En datter af denne saltraffinatør Badsted blev senere gift med en af Berlins fjernere slægtninge, så der må have været noget forbindelse der på en eller anden selskabelig façon. Der findes en hel del supplerende oplysninger om den slægt på internettet. En lokal erindringsskriver, og det er for min kones farmor, skrev om Berlins forretning på hjørnet. Men det var så sent, at det må være tale om en anden Berlin, en noget fjernere slægtning endnu, en barber Berlin. Charles Berlin, født i København, angives i folketællingen 1880 som mosaid af tro. Men han var imidlertid gift med en døbt hustru, og børnene i ægteskab var alle døbte, hvorfor familien i denne sammenhæng ikke er videre interesse. Og der var der nogen, da jeg holdt for, at jeg kunne huske en af børnene af denne her barber Berlin, som boede i byen endnu i 50'erne, tror jeg. Ja, du kan huske hende, ja. Ja. Charles Berlin, barberen, angav han, at nærede sig af skriftligt arbejde til at begynde med, men senere skrev han, at han var barber. Hans slægtskab til de ældre berliner i byen er lidt tyndt, i det han var søn af en fætter til grosserer Samuel Salmon Berlin. En af barberens sønner hed Charles, ligesom faren. Han blev grosserer i silkestoffer i København og testamenterede sin store formue til et legat for byens trængende. Det var på 250.000 kroner i... Nå, nu har jeg ikke fået årstallet med. Det var 1937. Det var det største legat, der fandtes i Ribe by. Der var ikke noget større end til den tid i hvert fald. Man kan beslutte, at familien har befundet sig vel i byen, og hvad der fik dem til at bryde op af uvist. Og de var hængt ved byen med kærlige tanker, når der stiftedes legater til byens ven, og en slægtning søgte der til flere årtier efter de andre er flyttet bort. Ejendommen blev afhændet til en købmand Bygge, hvis skilt man ikke kunne se på billedet før. Han havde lejet lokalet, mens Berlin ikke brugte det længere. Han havde slået sig på engroshandel. Og så ved jeg ikke, rigtig
højt. Nej, bare tryk på det der pad.
Ja. Ups. Så ved jeg ikke, om man kan sige, at disse 14 børn, som alle er døbte, er døbte jøder. Kan man overhovedet kalde en person, som er døbt for jøde længere? Jeg synes, det lyder som en pussy selvmodsigelse. Enten er man jøde, eller også er man døbt, eller tager et fejl.
Men når moren er en jøde, så er de jo ikke jøder.
Nej, det er jo rigtig vigtigt. Når moren
er jo
jøde,
så er de ikke jøde.
Ja, ja. Men udtrykket en døbt jøde, som man samtidig støder på.
Det er en jøde.
Men kan man være jøde, efter man er døbt?
Nej.
I Holland opererer det med protestantjøder.
Jamen.
Jo. Det er ikke brugt, som i en periode i 40'erne var beskyttet en Gestapo. Ah. Indtil efter 4.
Jo. Ja, der er mange variationer af spørgsmål. Kan jeg så fornemme?
Det vil det pæle og udfolk i en frafald.
Ja, okay. Berlins ejendom, det er jo en stor og flot bygning her, fra slægten til hjørnet. Og de har kunnet sidde her i vinduesudbygningen i Carl Lappen der og se det, der hedder Strøgtiden, når byens damer og herrer spacerede. Det gjorde man der mellem 2 og 3, 2 og 4 om eftermiddagen, inden man skulle ind og gøre klar til aftensmaden og over, hvor pigerne lavede maden til. Så gik man strøgtur, og så kunne man sidde der med sit strikketøj og holde øje med det, man gik og snakke om, hvem der dog talte med hinanden, eller hvilke herrer, der kiggede på hvilke damer, og lignende interessante ting. Sådan så bygningen ud i 50'erne. Og et andet billede af det samme. Der har vi igen Berlins ejendom, den har været pusset op med sådan noget kvadersten, som står gennem sig. Ej, det er ikke så
betydeligt.
Hvad? Og sådan ser det ud i dag. Og så siger man, at Ribe er en charmerende gammel middelalderby. Jeg synes sandelig ikke, at man har behandlet det middelalderlige udtryk særlig godt, når man ser på det der. Jeg er altså ikke min kone, som står
der.
Og det var så en overraskelse for repenserne at se det billede der, men det er formodentlig bekendt her. Moritz Berlin, som åbenbart blev farmaceut, men i øvrigt var ugift. Og så kommer vi til Kleistorff. Han kom til Ribe i 1826 i en gammel gård, han købte. Den findes ikke mere, den blev revet ned, som den første af de gamle bygninger i byen. Markus Dessau, datter fra Kolding. Det var en bror til den første Dessau, jeg nævnte. Blev i 1827 viet til Moses Lazarus Kleistorff, som også var købmand. Rachel var niece af Moses og Henriette Dessau. De var altså på en eller anden led næsten i familie med hinanden alle sammen. Han var født i Kleistorff ved Bamberg, og købmanden købte nu den længst nedrevet ejendom på hjørnet af Vægtergade og Undergade for 1.760 rigsbankdaler. Den grund, hvor huset ligger på, er i dag en plads, som hedder von Støckens Plads, der ligger lige foran Ribe Gamle Rådhus. 9 fag til den ene gade i 2 etager, og 18 fag til den anden gade i 18 i 1 etage. Og så var der i øvrigt et hus ekstra i 4 fag i 2 etager. Han ombyggede huset med det samme og opførte et pakhus på 7 fag i 2 etager, i stedet for nogle gamle avlsbygninger. Og så lånte han 1.400 rigsdaler af amtsforvalter Nielsen til købet mod pant i ejendommen. Jeg ved ikke, hvad han handlede med. Han angav sig selv som købmand til at begynde med, men efterhånden kaldte han sig også garver. Og jeg kan se på udstillingen i dag på Jødisk Museum, at garveri og skindhandel var også en af de hans grene, som var åben for jødiske handlende. Han deltog i byens handelsliv, og som alle andre velhavere i en tid uden bankvæsen, udlånte han sine midler mod pant i andre ejendomme. Han ejede og udlejede et nu nedrevet hus på hjørnet af Puggårdsgade og Kravsgade, og på det officielle plan var han medlem af kommunalbestyrelsen, og blev også overformønder efter Moses Dessau. Han har altså nyt helt god tillid i staden. Han blev ligesom Berlin indvalgt i stadens forsvarskommission i 1848, da fjendtlige hære truede med at invadere, men hans virksomhed har ikke sat sig synderlige spor. Ejendommen blev solgt til Ribe Kommune i 1862 for 6.000 rigsdaler, den er nu nedrevet, og altså som sagt en åben plads på stedet. Der var mindst 2 børn i ægteskabet, Betty og Alexander, men i midlertid kan man også finde en Laser Kleistorff, som dimittent for Ribe Katedralskole, hvor der angives, at han var søn af Moses Lazarus. Så han har altså undsluppet folketællingerne og registreringen i trosamfundets ministerialbøger. Han blev senere lektor ved Aarhus Katedralskole. Og ligesom en bror endnu, Gilbert Mortier Kleistorff, som også er dimitteret fra byens katedralskole, og senere skulle være blevet ansat på Kær og Tvedes trikinkontor. Men de døde begge to uden at efterlade sig arvinger. Og man kan finde yderligere på internettet om personerne. Nå, nu fik jeg at vide, at det skulle tage en time, det her. Det kommer vist til at tage lidt mere.
Nej, det er godt.
Men det kan også være, at det bliver lidt kedeligt for dem, der ikke kender det så meget. Og det er så til oplysning for repenserne specielt. Hvad kalder vi en shuba? Brugpang.
Brudhimmel.
Så går vi altså ikke ud på nogle farlige ting. Der har vi Moses Kleistorff. Der er et litografi af ham, der findes på Det Kongelige Bibliotek, som man kan hente på internettet. En statue her. Og det har vi hans gravsten i Fredericia med latinske bogstaver, hvor jeg også Moses Dessau også havde. Og der har vi en af søndernes gravsten. Og ja, det er så mest for de folk, der kender Ribe, der kan man se, der hvor der er indrammet af rødt, det er der en åben plads. Og det er en ny gade, der er brudt igennem der ved det røde, mens Kleinsdorfs skor, det er det der blå over til venstre i billedet, som ikke findes længere. Nå, det er den sidste øverste linje der, den hører sig med til det forrige billede. Undskyld. Så kommer vi til familien Takau, som kom til Ribe i 1833 og boede i Storegade lige over for de to andre familier. Det var to brødre, sønner af Karl Takau i Hamborg og hustru Rakel, født Kohn. Hun blev senere i andet ægteskab gift med en Israel Brugger. Og det er der vist nogen, der kender lidt til. Selig Salomon Takau hed den ene. Og det kunne den ribensiske folketæller ikke forstå. Selig, det er jo ikke et navn, vi ellers er bekendt med. Så han skrev omhyggeligt i folketællingslisten C.L. Takau. Han hed altså Selig. Og derfor har det forledt mig en tid til at tro, at der var tale om tre forskellige brødre, som boede i byen. Det er der altså ikke. Takau-brødrene var beslægtet med Dessauers. Deres koner var kusiner. Takaus kom til Ribe, som sagt i 1833, fra Hamburg eller Friedrichstadt, og tog borgerskab året efter. I familiearkivet, som kan findes på Rigsarkivet her i København, findes et dokument, som viser, at Sara måtte betale 16 rigsbank daler for at få opholdstilladelse i Ribe, og det blev bevilget på den udtrykkelige betingelse, at hun ikke tog ophold i andre danske byer uden at søge særlig tilladelse. Der eksisterede et firma i Hamburg, A.S. Takau, som allerede tidligere stod i handelsforbindelse med købmand Wolf Hirsch Dessauer, som to gange lånte anselige beløb i firmaet. Både i august og september 1843 stiftedes der gæld på alt i alt 2.000 rigsdaler holstensk kurant, svarende til 3.000 godt og vel rigsbankdaler. Salomon Selig, man Takau lejede butikken i et hus på overdammen af stiftfysikus Randrup. Det var den nuværende Kvedens Gård, som ejes af Lise Frederiksen, som vi lige snakkede om før. Niels Oles søster Lise, den samme bygning, hvor hun har butik. Og da Randrup senere bor og solgte gården til en købmand Kvedens, måtte køber respektere lejekontrakten, og Takau fraflyttede til oktober flyttedag året efter. Han rykkede over gaden og lejede 8 fag af en købmand Bæks ejendom, som lå derovre. Og købmand Bæk, han var ikke særlig dygtig købmand, han havde overtaget forretningen efter sin far, men det gik tilbage og tilbage for ham. Så han måtte sælge mere ejendommen. Han måtte pantsætte en del, og så solgte han det sidst, og udlejede både forhuset og pakhusene. Og Takau købte det af ham. Først lejede han det, senere købte han det, men han lod sig ikke spise af med dårligt vedligeholdte bygninger. Der står i kontrakterne hele tiden, at han skal sørge for at kitte vinduerne og pudse nedfaldende mure op og lægge slyder over stallen. Og slyder er formodentlig ukendt i København. Det er ikke, vi har ikke, vi holder ikke kreaturer herinde i byen, vel? Nej, okay. Men du kan godt huske, hvordan det var. At efterhånden, som man får vinterfuret op og tager høget ned fra loftet, så kan man tage de der pinde væk, som ligger over køerne, så kan man bare rave høget ned, og så kan man ikke bære det hen til en hjem og smide det ned. Og de der pinde, som ligger henover, som bærer høget på loftet, det hedder slyder, i hvert fald på vestjysk. Og han ville ikke have, at der skulle ligge nogle gamle rådne slyder, som man kunne risikere at træde på og falde ned og slå sig. Så der står i betingelserne, når han lejer et stykke stand, at de skal fornyes. Der må altså være gået godt for brødrene Takau, siden de tog op en anden med at leje de rummelige pakhuse. To år senere udvidede de handlen med et stort lån for deres bror i Hamburg på 16.000 rigsbankdaler. Det er det højeste beløb, som indtil den dato overhovedet er indført i Ribe bys skøder og pandeprotokoller. Og jeg ved, hvad jeg snakker om, for jeg har læst den fra begyndelsen og indtil da. Forretningen kaldes manufakturhandel, men der blev handlet med mere, end man i dag vil forestille sig som manufaktur. Man havde bygningstømmer, og man havde jerngods. Og på Ribe Museums magasiner står i dag en lille jernmortor, som er købt i Takaus forretning. Det er det eneste, som jeg kunne finde af det. Året efter lejede firmaet en yderligere 7 fag af et andet pakshus i ejendomskomplekset, og endnu året efter måtte købmanden Bæk give op. Hans kreditorer satte gården på auktion. Han var på det nærmeste fallit. Brødrene Takau købte hele herligheden for 4.040 rigsbankdaler, og til sammenligning kunne man dengang købe en lille bolig i Ribe på en 2-3 fag hus for omkring 100 rigsbankdaler. Så 4.000 daler, det har været en temmelig god sum. Men Takhaus behandlede den fallerede Bæk på yderst kurant fasong. Bæk havde en ugift søster, som førte hus for ham, og de lod Bæk og søsteren blive boende i en mindre lejlighed i komplekset til en meget rimelig husleje, og den restsum, der blev tilbage, da han havde betalt sine kreditorer, lånte Takhaus af ham og forrentede dem så godt han kunne. Der var jo ikke bankvæsen, så det var alt sammen afhængig af privat initiativ. Men til gengæld havde Takau ikke selv brug for hele den store ejendom, men de solgte et stort hjørne fra, nemlig det, der i dag vender ud fra skibbroen og overdammen. Det er nemlig det hjørne, vi ser der. Han købte oprindeligt komplekset helt derinde fra det hjørne, vi ser der, hen ad hovedgaden, og så her ned ad skibbroen, og endnu et stykke længere end det, vi kan se her. Det er fotograferet her i december måned, tror jeg. Og så hvis man går længere ned ad skibbroen på gamle billede i 1860, så havde han altså ejendommen helt derhen til. Og også det der pakhus, der lå der engang. Han solgte 17 fag langs skibbroen og 12 fag langs med overdammen, og der var rigelig plads til overs. Det var en kæmpe bygning, han købte. Selig Salomon Takhaus mor giftede sig som enke med en brugger, og nogle af de halvsøstrene, der kom i det ægteskab, blev uddannet i Ribe i handel, mindst 3 af dem i hvert fald, og en af disse halvbrødre Brugger gav en kort beskrivelse af handelshuset i Ribe. Og nu citerer jeg fra hans bog. Bogen hedder Huset Brugger. Handlen fra Ribe foregik i vid omfang på de forskellige markeder i Jylland og hertugdømmerne. Det største af disse var Kieler-omslag. Et andet marked var Slesvig og Dom, som holdtes på pladsen foran den gamle domkirke. Her var rejst boder, og sælgers og købers larmende ordskifte overdøvede alt andet i den uge markedet varede. Store varepartier dirigeredes over disse markeder også til Augustenborg, hvor hertuginden stillede værelser til disposition på slottet, hvor mere ansete købmænd fik tilladelse til at udstille deres varer. På den tid, hvor jernbaner og dampskibe ikke kendtes, foregik transporten i store vogntog af landevejene. Forrest kørte husets chef i sin lukkede ekipage, mens trænet med komier og kale fulgte efter fremvognene. Ofte med forbedre i nogen afstand foran vognene for at undersøge, om vejene var sikre, hvad de ikke altid var. Og det har... Det er altså hjørnet der, så helt herned til meget stor areal, han købte. Og et stort pakhus i den anden ende af bygningen, jeg tror det er 15 fag, pakhus derhenne, som endnu står fra Takhavs tid. Og det har vi, det er Saskusens forestilling om Takhavs forretningsrejser, med principalen forrest i karossen, og så træerne, altså varevognene, der kommer bagefter. Forretningen gik godt en tid langt ind til Selig, faldt på gaden engang og blev forkert behandlet af en lokal læge, og måtte trække sig ud af forretningen, der holdt sengen i flere år. Efter lange lidelser lod han sig transportere med hest og vogn til Flensborg, hvorfor han sejlede til København, hvor han havde bolig i Store Kongensgade, i den bygning, som jeg tror, Mosaisk Trossamfund nu har administration i. Kan det passe? Så har de haft det åbenbart. Det er mig, der er idiot. Det kender jeg ikke særlig godt. Her kom han så meget til kræfter, han kunne gå med krykker, men han døde alligevel kun 47 år gammel kort efter. Brødreparret Selig og Abraham skildes i forretningsmæssig henseende med yderste hensynsfuldhed. Den syge bror med familie fik fri bolig og god aftægt samt en årlig udbetaling i 9 år på 1.500 rigsdaler hvert år. Det havde han krav på som sin andel af forretningsværdien. Desuden overtog han ejerskabet af en del af komplekset, som Selig så lejede af ham. Da Selig døde i 1863, lod børnene moren sidde i uskiftet bo, og ikke nok med det, men de lovede også, at den fallerede købmand Bæk uopsigelig lejlighed i deres levetid. Det var meget rene linjer. Alle udstående forretninger skulle tilhøre den aktive bror, og foruden detaljeret gennemgang af familiens Firmaets aktiver rummer akten en paragraf, som fortæller, at firmaet havde udsalg af jernvarer i Karlshytte på Rendsborg, som også blev overdraget til Abraham Selig Salomon. Så jeg synes bestemt, at det har været folk, som har behandlet hinanden på en virkelig ordentlig måde. Der var ansat 7 personer i familien, som jeg tror en del af dem var jøder i hvert fald, som havde bespisning der, og jeg tror, det var trosfæller, altså jøder. Adolf Isaksen, 3 brødre Drucker i Folketællingen stod og Drucker. Der var en Hermann, en Bendix og en Mendel Drucker, samt en Sara Salomon, som var husholderske, og det kunne så tyde på, at husholdningen var kosher. Og jeg tror næsten, at de to brødre der har haft fælles husholdning, men man ved det jo ikke. Og de 3 halvbrødre, som boede hos familien, blev også en privat undervisning i huset. Den yngste rejste Slesvig rundt og handlede med firmaer. Han blev udsat for en dramatisk hændelse i Brøndby i Sønderjylland, for han kissemissede med Dejlens datter ude ved Kirkegårdsdiget, og Dejlen var så bredt sig at få ud og skød efter ham med et havlgevær og skød halvdelen af hans ører af, så ville han. Han blev senere meget ulykkelig gift, fordi han blev forelsket i en pigebarn i Hamburg, og så var det ligesom med Rakel og Lea-historien, at hendes far ville ikke have, at de skulle gifte sig, fordi hun var den yngre søster, så han maskerede den ældre søster og fik hende viet til fyren her, og det blev efter alt bedømme et ulykkeligt ægteskab. Ifølge folketællingen 1855, så gik Gilbert Kleinsdorf ophold hos familien Takhav. Der var ikke et direkte slægtskab imellem dem, der havde været i huset på grund af ansættelse eller venskab. Det ved jeg ikke. Takhav stander ingen undtagelse, når det drejer sig om at komme med nødstillende medborgere til hjælp, og det kan jeg så forstå fra forskellige sider, at det er ret almindeligt i jødiske kredse, at man hjælper dem, der er nødstedt. Og at han ydede lån til fattige mod meget tvivlsomme panter. Der var en snedker i byen, som var kommet i pengetang, og han gik rundt til byens købmand og bad om ikke, han kunne få et lån. Han kunne stille sit værktøj i pant. Og jeg tror aldrig, han har kunnet tilbagebetale de 112 rigsdaler, han havde lånt, fordi hvis han ikke havde kunnet betale det, men skulle aflevere sit værktøj, så kunne han jo slet ikke betale. Og snedkerværktøj, en sav og 2 hammer og en høvl, eller hvad det har været, kan næppe have været den sum værd. Så jeg tror, det har været en form for godgørenhed. Man forærede ham ikke behøvende sum, men har lejet lånt ham dem, så han kunne bevare sin værdighed. Så findes der et legat i Takhavs navn til en flittig elev ved Ribe Borgerskole, og det er muligt, den uddeles endnu, det har jeg ikke undersøgt. Og da hans søn og kompagnon Adolf, Martin Adolf, døde i 1857, udstedte firmaet straks et pantebrev til enken på 8.000 rigsdaler til udbetaling over 5 år, og det synes jeg var et meget kontant vidensbyrd om firmaets retskaffenhed. Selig Salomon Takhavs hustru, Sara, og datter af en enke i Tømmer, som hed Gisken. Nå, det er bare gavnen af pakhuset. Gravsten i Fredericia. Nå ja, der har vi så et billede af hovedgaden, og der har vi så et helt lille judenfirtal her, hvor Takhavs boede i det hus der, som er ret stort, og Dessau og så Berlin boede her i den lange facade. Så hele den der del, det er faktisk den ene halvdel af byens hovedgade, som var beboet af disse 3 jødiske familier, og så boede Kleinsdorf heroppe lidt derfra. I kender måske et billede der, jeg har nasset det ud af jubilæumsskriftet fra trosamfundet her. Gisken Salomon var en slægtning til Ribe-Dessauerne. En tredje søster var gift med Isak Salomon, som var i handelskompagni med David Dessauer, men han var mere interesseret i kunst end i handel, og han havde været hjælpekantor ved synagogen i Berlin, men på den danske kronprins og kronprinsesses bare med anbefaling blev han ansat som kantor ved Københavns synagoge. En af deres sønner besøgte engang faren og fasteren og onklen i Ribe. Han var kunstmaler, nemlig denne Gisken Salomon, som måske er kendt. Og hvis man kigger på internettet, er der hundredvis af billeder af Gisken Salomon. Han flyttede til Sverige og blev meget bekendt. Han kom til Ribe på besøg hos sin faster og onkel. Og så malede han onkels portræt, Selig Salomon Takhav, et åbent og venligt ansigt for mig at se. Flot billede, synes jeg. Hvad er det, han hedder i Horsens? En slægtsforsker i Horsens?
Selig
Felding, ja. Det er ham, der har stillet billedet der til rådighed. Og da nu maleren var i Ribe, og han var så god til at male portrætter, så blev han bedt om at male et billede af stiftamtmand Klaus Sponnek, også i Ribe, det hænger på Ribe Rådhus. Og det fortælles, at da han er færdig med portrættet, blev det stillet op i rådhusvinduet, hvor det blev tørre i den vestjyske luft, og folk tog hatten af for amtmanden, og det gik forbi, de troede, han skulle i vinduet. Men ikke nok med det, han blev også bedt om at male et billede af biskop Tage Møller, som hænger i Ribe Domkirke i dag. Og så er vi ved at være til ende med det. Så ved jeg ikke, om I kan tåle at høre mere.
Jo.
Ja, så er der en hel liste med navne over folk, som forekommer i folketællingerne, som jeg kan se har været jøder, men altså, jeg har ikke nogen sammenhæng at give dem. De har sikkert været ansat hos Takhaus og Berlin og så videre. Jeg ved ikke noget sundt om dem. Men der var en Ruben Lorentzen, som i 1816 havde en bolig i Pugårdsgade, og det nævnes specielt i lejekontrakten, at Lorentzen var af mosaisk religion. Boligen ejes af Provs Høgsbro i Rødding. Ruben Lorentzen pansatte et mahognichaton af københavnsk arbejde for, som sikkerhed for den halvårlige husleje på 40 rigsbankdaler. Men hvem han var, og hvor længe han opholdt sig i byen, ved jeg ikke. Men han remitterede et pant på 2.500 rigsbankdaler til Jonas Wolfgang Seligmann i Assens i samme år, så han har i hvert fald repræsenteret nogen formue. Hans navn optræder ikke yderligere i stadens optegnelser, men han er utvivlsomt identisk med den Ruben Lorentzen, som blev begravet i Assens i 1862. Alle de slægter, jeg har nævnt, var indbyrdes beslægtede nærmere eller fjernere. Moses Dessau var gift med Berlins søster, og Berlin var gift med sin søsters datter. Moses Dessau var svigerfar til sin svoger. De to familier boede dør om dør og havde fælles husholdning. Og så var det den der gangbro imellem lejlighederne, som jeg har vist før. Kleistorf var gift med Rakel Dessau og stod altså i slægtsforhold til de andre familier. Og Takhaus på den anden side af gaden boede sammen med sin bror i et hus. Den enes hustru var kusine til fru Kleistorf, nej, til fru Dessau. De havde også kun én husholdning. Man kan gisse om, at de så også har holdt kosher køkken. Kun Kleistorf boede lidt adskilt fra de øvrige om på hjørnet af Hundegade. Og de jødiske købmænd i Ribe har tilsyneladende klaret sig rigtig godt. Den ene var, nogle af dem var overformyndere, og hans signatur findes rigtig mange gange i byens skøde- og panteprotokol, når han dokumenterede, at umyndige smidler ikke led overlast ved en anden ejendomshandel. Han efterfulgte sig købmænd Kleistorf og senere fabrikant Christian Gørtz, meget velhavende personer. Kleistorf og Berlin var i borgerrepræsentationen og i fattigkommissionen. Alle agtede og kendte borgere. De deltog i forsvarskomiteen i Ribe 1848 og var interesserede og aktive medlemmer. Og man kan se et af projekterne fra den tid endnu, nemlig det nuværende alderdomshjem, som ligger i Sankt Nikolajgade. En flot forhus, hvor man indrettede et arbejds- og forsørgelsesanstalt i 1839, mens de pågældende var i kommissionen. Som vi har set, stiftede 5 af de repentiske jøder i god overensstemmelse med jødisk skik legater til fordel for borgere i byen. Så man kan fastslå, at de har følt en veneration for denne by, selvom legatstifterne som voksne fik deres virke i andre danske steder. Og det er ret indlysende, at de 4 familier der har placeret sig i stadens overklasse og har haft almindelig omgang med det bedre selskab. Fru Dessau gives at leve af handel, da hendes mand døde, men hun fik også gode venner til at kautionere for sig, så hun kunne få en lotterikollektion. Og det var virkelig fine folk. Det var hendes svigersøn og nabo. Så var der Enke Bispinde Middelbo, som var født Kås. Hun havde tidligere været selskabsdame ved det russiske hof i Horsens, og hun døde som konventualinde i Roskilde Kloster. Og endelig var der stadskirurg Hansen, også en af byens spidser. Købmand Takhaus datter var veninde med familien Gørts Middelbo, også en af stadens bedste familier. Og Berlin stod i venskabsforhold til den kendte og agtede kaptajn Müller, som ses af brevene, jeg har læst noget af. De ernærede sig ved handel, 2 af dem til lige ved garvning. Der er ikke bevaret nogen optegnelser i øvrigt ud over de nævnte legater, men en enkelt anekdote kan I få, og jeg ved ikke, om I kender Jakob A. Ries her i byen. Der var Tom Buk-Svinci skrev en lang biografi om ham for nogle år siden. Han fortæller i sine barndomserindringer. På hovedgaden over for købmand Kvedens ejendom havde den ene af Ribes jødiske familiebutik. Det var stilfærdige mennesker, det var altså Takhaus, vældigt af naboerne, som netop spekulerede på den religiøse forskel. Dog skete det, at fru Takhav blev uenig med sin veninde fru Kerst, som var lige så nidkær i sin kirkegang, som hun var god og gavmild i det daglige. Ja, sagde fru Takhav for at afslutte en diskussion. Lad os ikke tale mere om det. Når vi engang mødes i himlen, så vil vi vide bedre. Men det blev fru Kerst for meget. Hvad har? Vores himmel kommer de sandelig ikke ind i, fru Takhav. Her kan vi være veninder, men nu må de have mig undskyldt. De fire familier var velanskrevne i staden og var med til at stifte væsentlige institutioner, Ribe Sparkasse og det, der hedder Klubben, som var en selskabelig forening for de bedre borgere. Og så kunne børnene naturligvis ikke deltage i den almindelige kristendomsundervisning i skolerne, men regeringen havde fastsat, at der i alle skolekommissioner skulle være én jøde, hvis der boede jøder i byerne, og hvem der var medlem på i Ribe, det aner jeg ikke, men der blev så ansat en kateket, som skulle tage rundt og undervise i den jødiske religion. Det var repenserne ikke meget for at skulle have udgift til. Der blev klaget til ministeriet, og klagen er underskrevet H. Dessauer, og det må næsten være Henriette, der har skrevet under. For der var ikke nogen herre, der hed H. Dessauer. Vi kender nogle af kateketernes navne. De fik deres moralske vandel godkendt af biskop Hjort. Men så boede der i øvrigt også en folkeskolelærer, eller en skolelærer, kantfil Alex Dessauer, i en lejlighed i Stenbogade. Jeg tror ikke, der var nogen af de repentiske skoler, der ville ansætte en kantfil, og han var bestemt ikke ansat på katedralskolen, så ville jeg kunne finde ham i deres analer. Så han har måske været privatlærer for de jødiske børn i byen, og måske også holdt privat skole for andre. Og så skal jeg slutte af med det, som jeg indledte med, nemlig denne pågældende synagoge, som jeg lige sagde, der gik rygter om, der har været i den gamle by. Der. Det hedder så nemlig, at den bygning herude skulle have været synagoge. Den tilhørte Takhav. Og de har lavet det og bygget det der. Og som man kan se, så er det jo en stilart, som ligger noget fjern fra byens andre bygninger. Det kunne jo godt indikere, at det kan have været noget andet. Men på samme tid var der tre andre rigmænd i byen, som byggede villaer, som var noget anderledes end byens anden arkitektur. Så det kunne, behøver ikke have været regnet som en synagoge. Der står i en avisartikel fra 1938, som man ville erindre, er fløjen en velbevaret rest af den gamle købmandsgård, som i sin tid tilhørte den ansete købmand Takhav, som omfattede hele komplekset fra Fiskergade rundt om overdammen og ned til Skibbroen, købmanden Karl Hansens ejendom medregnet. Takhav ejede også sparekassekasserer Hansens ejendom på Skibbroen, hvor han havde indrettet en synagoge. På den anden side, midt i 1800-tallet blev der bygget flere synagoger i danske provinsbyer, Aalborg 1854 for eksempel. Der krævedes tilladelse til at opføre en sådan, men der er ikke fundet spor af nogen ansøgninger i kommunalbestyrelsens arkiver. Frihedsbrevet, som jeg nævnte tidligere, indeholder en paragraf 9, hvor en der står, bekender, at den mosaiske religion må ikke have nogen synagoge, undtagen hvor de dertil har erhvervet eller herefter erhvervet speciel kongelig bevilling. En synagoge kan jo indrettes af hvem som helst. Det er ikke påbudt, at den skal indvies på nogen måde, så vidt jeg forstår. Det eneste hellige i synagogen er, så vidt jeg ved, Torah-rullerne. Er det rigtigt?
Ja.
En synagoge betyder slet og ret et forsamlingslokale på Yiddish Shul, altså en skole, hvor man læser og underviser i Moseloven. Der skal 10 voksne jødiske mænd til for at danne en minyan, uden hvilken der ikke er mulighed for at holde en synagogegudstjeneste, og der har kun lejlighedsvis været 10 mandlige jøder i Ribe. Kan der så have været en synagoge i byen? Måske, men ikke beviseligt. Takhav kunne indlægge sig fortjeneste i trossamfundets øjne ved at indrette en synagoge, om end den sjældent har kunnet benyttes. Hvis han haft en fornemmelse af, at jødedommen i byen var ved at udvande, så kunne der jo være signal til andre jøder i landet om, at man tog det alvorligt i Ribe. Der var jo flere firmaer, og i hvert fald Takhav havde op til 4 trosfæller ansat. Bygningen ud mod Skibbroen, som han ville opføre, blev brandforsikret, men i forsikringsbeskrivelsen er den anført som beboelsesejendom. Han kan selvfølgelig have haft en synagoge i dagligstuen eller i et lokale i huset, og stillet det til rådighed for trosfællerne, når der kunne samles en minyan. Ganske vist havde de en rummelig lejlighed i ejendomskomplekset ved siden af, men der er også god brug for værelser til de ansatte. Og tidsånden var ved at ændre sig sådan, så det var ikke så attraktivt at sidde i sin dagligstue og se på strøgtiden, som det kunne være at sidde der i et nybygget hus og se ud over den store åen og hovedingen, og det, der engang var et travlt liv der på havnen. Og i Tanghavs boopgørelse fra 1867 findes der ikke nævnt nogen hebraiske bøger, ikke noget bogskab eller andet inventar, der kan tyde på tilstedeværelsen af en synagoge. Jeg tror ikke, der har været nogen. Tak fordi du har.
Det er så, hvad vi har valgt at sende i aften. Og vores radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link til internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, der kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Furmanski, og tekniker er Josef Heim og Abraham Kopenhagen. Tak for i aften.
לפני כמה וכמה שנות אלף נפרדנו אני ואחי
ולכיוון של הקרירים האלה
אני לדרום מזרחי
יובלות על יובלות לא התראינו
ופתאום נפגשנו כאן
לא הכרנו כל כך השתננו
טוב שהשארנו סימן
מה הם עשו לך? אתה בכלל לא דומה לי
בבכי צחקת לי אחי
אתה לא נראה כל כך ישראלי
בטח שלא תנכי
כן כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם
נראה את כולם, את כולם
בכל הצדדים עוד יכירו בגוונים השונים את עצמם
ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם
מי שמדבר, שחקתי, בכיתי למראה אחי ברש של אחי
למבטא המוזר שלו, ביטה ביטה, זה יותר תנכי.
או, קטורת פסים שלי, כל פס בנוגע.
כל פס רוצה לקלף לי את האור.
או, פסים, פסים, פסים שלי, הלא אשתגע.
רק אתן לגוונים מעט אור
כן כל הצבעים עוד יבירו
לכל הצדדים בעולם
להיות כולם את כולם
לכל הצדדים עוד יכירו
בגוונים השונים את עצמם
ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם
הולנים התנפלו על מרוקו רוסים נכנסו בתימן
מצרים חטפה מטורקו
שבדרך תקע את יוון איך שביניהם הסתבכנו
כבר סופר עד כי לא יאומן
אבל למה את המלחמות הזרות שלהם משכנו
אחרי שהם שכחו אותן מזמן מזמן
פסים שלי אני לא אשתגע לא אשתגע
רק את הלבנים מעט אור
כן כל הצבעים עוד יסירו
וכל
הצבעים בעולם
לראות
כולם את כולם
וכל הצדדים עוד יכירו בגוונים השונים את עצמם
השונים את עצמם
וכל הצבעים לא יסתירו אדם
שוב